Õnnistatud hingamispäeva teile, armas Rakvere kogudus. Ma tahaksin täna jagada teiega mõningad mõtted Markuse evangeeliumist, teisest peatükist. Ja esimesed salmid kohe sealt, kell on piiblid otsige, ja kindlasti üles saate paremini jälgida. Ja siin on kirjas järgmine lugu. Ja kui Jeesus tuli mõni päev hiljem taas Kapernauma, saadi kuulda, et ta on kodus. Ja paljud tulid kokku, nii et isegi ukse ees ei olnud enam ruumi. Ja Jeesus kõneles neile Jumala sõna. Ja neli meest tuli tema juurde kandes halvatut. Ja kui nad rahva olga tõttu ei saanud teda tuua Jeesuse lähedale, võtsid nad katuse sealt kohalt lahti, kus ta oli, ja teinud augu, laskid alla kanderaami, millel halvatu lamas. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule, poeg, sinu patud on sulle andeks antud. Ja kui me jätame vahepealt mõned salmid vahele, siis 11. salmis ütleb Jeesus veel sellel samal halvatule, et tõuse püsti, võta oma kanderaam, ja mine koju. Ja 12. salm jätkab ja kohe tõusis too püsti, võttis oma kanderaami ja läks välja kõigi silma all, nii et kõik hämmastusid ja ülistasid Jumalat tõeldes, sellist asja pole me elu ilmaski näinud. Kuna me keskendume selles loos vaid mõningatele aspektidele, siis ma jätsin sealt vahepealt mõned salmid välja. Et just tähelepanu pöörata nendele asjadele, mis ma täna teile südamel tahan panna. Ja see lugu toimus siis pärast seda, kui Jeesus oli tulnud Kapernauma pärast mõningast eemal viibimist seal ja tuli Galileast Kapernauma, vahepeal läks tagasi ja siis tuli uuesti Kapernauma, sellest räägib meile ka Markuse evangeeliumi esimene peatükk. Ja see sõnum, mis Kristus jagas, see leidis palju kuulajaid. Ja kindlasti üks põhjus, miks see kuuldus Jeesusest seal levis, oli lisaks sellele sõnumile, mida Kristus jagas, ka see teod, mida ta korda saatis. Markuse evangeelium esimest peatükis on kirjeldatud ka lugusid sellest, kus Jeesus Kapernaumas ajas sünagoogis välja inimesest rüveda vaimu, tervendas Siimona ämma, need kõik toimusid Kapernaumas. Ning pärast neid lugusid, kui rahvas kuulis Jeesusest, pani see massid liikvele. Ja jutluse alguses loetud tekstis ütles meile, et paljud tulid kokku, nii et isegi ukse ees ei olnud enam ruumi. Me ei tea täpselt, kui palju neid inimesi seal oli. Sellest ei ole piibel meile rääkinud numbriliselt, kuid Markuse kirjelduse põhjal me võime ikkagi oletada, et neid inimesi oli seal päris palju, vaatame sellele, et tolla ja elamised ei olnud ka kuigi suured. Aga neid inimesi pidi olema seal kindlasti päris palju. Ja mida Jeesus tegi selle suure rahvahulgaga? Piibel ütleb, et ta rääkis neile Jumala sõna. Meile siin Eestis tundub tänapäeval natukene uskumatu, et Jumala sõna rääkimine võib nii palju inimesi kokku tuua. Et pigem olen võib-olla kogenud seda, et kui hakkad seda rääkima, siis inimesed lähevad hoopis laiali. Et ärge mind sellega segage, mul on endalgi muresid. Aga me üldse advent kogudusega inimesi eelmisel aastal. Anneli naera, tema vist teab. Numbrid oli päris. See oli 1,26 miljonit inimest liitus eelmisel aastal advent kogudusega. Ja see on suurim arv, mis kunagi on olnud ühe aasta jooksul. Ja Ja selles statistikas oli välja toodud huvitav asi, et see vastab täpselt sellele, mis toimus algristi koguduse juures. Me loeme apostlite tegude raamatus teises peatükis salm 41 pärast Peetruse jutlust, kui inimestel see südamest läbi käis see sõnum, mis Peetrus rääkis, siis on kirjas, et kes nüüd vastu võtsid tema sõna, need ristiti ja nõnda lisati sel päeval nende juure ligi 3000 inge. Ja 3000 iga päev tulebki umbes 1,26 miljonit aastat. Et jah, need kõik ristimised on meist ja liitumised kogudusega on meist päris kaugel. Aafrika, Lõuna-Ameerika ja just need riigid, kus see elatus tase on kordades halvem kui meil siin. Ja kõige vanem ristitu oli sündinud juba 10 aastat enne Ellen White'i surma, aastal 1905. Ta oli 110-aastane. Ja me võisime lugeda uudist, kus Ruandas kahe nädala jooksul ristiti ka ligi 100 000 inimest. Et Jumala sõna on mõjuga tänapäeval ja see toob kokku ka tänapäeval inimesi. Ja me ei tea põhjuseid, miks meil ei ole sellist tungi meie koguduse kotta, aga ma usun, et see on lugu, on meile heaks mõtteaineks, et kui tuleb see aeg, kas see maja, kus me täna oleme, kas see kogudus, kus me oleme, on see koht, kuhu inimesed sooviksid tulla ja sooviksid isegi nii väga tulla, et nad on valmis selle maja katuse maha võtta, et sisse saada. Nad on nii tahtlikud Jumalaga kohtuma siin Jumala kojas, et kui muud võimalust ei ole, siis nad tulevad ja võtavad katusegi maha. Ja selle loo juures ma tegelikult natuke imestangi, et kus olid Jeesuse jüngrid siis, kui hakati siis katust lammutama. Jüngrid, kes tahtsid Jeesuse juurest ära saata lapsed, kuna nad olid tülikad ja tegid palju ka ära. Jüngrid, kes tahtsid Jeesuse juurest ära saata Maaria, kes võidis Jeesust kalli nardisalviga, kuna ta pidas seda raiskamiseks. Ning nüüd, kui Jeesuse kodul hakatakse katust lammutama, ei ole kuskil kirjas, et jüngrid oleks midagi teinud. Väga võimalik, et neid ei olnudki sel hetkel seal. Ja võib-olla ei ole sest ka piiblis räägitud meile. Aga ometi pidas Jeesus seda tegu suureks usuteoks. Piibel ütleb meile, et nähes neid viite meest, nägi Jeesus nende silmis usku. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule, poeg, sinu patud on sulle andeks antud. Kujutagem ette, jah, kui tänapäeval keegi hakkaks meie kirikut lammutama. Kuidas me reageeriksime? Kas me näeksime selles usutegu või näeksime selles hoopis huligaansust? Ma kuulsin just siia sõites Heli käest, et meie kogudusoonid ongi siin natuke lammutatud. Puukuure ja... Aga vaevalt, jah, need inimesed selle tahtega seda tegid, et kohtuda Jumalaga. Ja selle loo juures on tegelikult... Ja. Annaks Jumal, et inimesed tuleks Jumala pärast sellised kirikus. Ja selle loo juures tegelikult on huvitav seika see, et need neli meest üritasid seda halvatut tuua Jeesuse juurde ka ukse kaudu, kuid see ei õnnestunud. Inimesed olid ees. Piibel ütleb meile, et ja kui nad rahva hulga tõttu ei saanud teda tuua Jeesuse lähedale, kui nad olid proovinud teda tuua, ei õnnestunud, siis nad lasid käiku plaani B. Ja mõnes mõttes on ju kummaline mõelda, et antud juhul said need inimesed takistuseks, et see halvatu ei saaks kohtuda Jeesusega. Ainsaga, kes saaks teda aidata. Ja me näeme, et takistuseks ei olnud isegi mitte hoone, lagi, aga takistuseks olid inimesed. Me ei tea täpselt, miks inimesed ei lasnud seda halvatud meest läbi Jeesuse juurde, sest kui me mõtleme, kui me näeme kedagi, kes vajab abi, siis me ju ikka viisakas inimene laseb abi vaja ja alati ettepoole. Ja me ei tea, võimalik, et inimesed ei panusta ka lihtsalt tähele. Aga võimalik, et seal võis olla ka teisi põhjusi. Ma mõtlen, et vaevalt need mehed oleks, need neli meest, oleks ette võtnud nii meeleitliku sammu ja läinud katusele, kui nad enne ei oleks ikkagi uksest proovinud sisse saada. Ja võimalik, et proovisid mitu korda. Aga ei õnnestunud, inimesed olid ees. Ja lisaks sellele, et inimesed võib-olla lihtsalt ei pandud tähele, võis olla seal ka teisi põhjusi. Johannes evangeeliumi 9. peatükk räägib meile loo kohest tervendamisest. Ja see on esimesed kaks salmi. Ja see on kirjas järgmised read. Edasi minnes nägi Jeesus ühte sündimisest saadik pimedat inimest. Ja ta jüngrid küsisid temalt, rabi, kes on teinud pattu, kas tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana. Tolle aja väga levinud arusaam oli see, et selliste puuete puhul, nagu halvatus, pimedus, pimedaks jäämine, selleks pidid inimesed korda saatma mingi patu või nende vanemad ning see oli siis Jumala karistus selle eest. Miks sellised inimesi tegelikult ka tõrjuti ühiskonnast? Eriti kummaline selle jüngrite küsimuse puhul on see, et tegemist oli pimedalt sündinud inimesega, siis kuidas sai üldse teha sellist pattu, mille karistus oleks talle toonud kaasa selle tagajärje. Aga siin peab ilmselt arvestama sellega, et jüngrid ei pruukinud seda kohe teada. Kuid selline suhtumine oli tolle ajal levinud ning sellised inimesed olid ühiskonnast ka tõrjutud. Ja just seepärast heideti usujuhtide ja juudi usujuhtide poolt Jeesusele ka ette, et Jeesus sööb koos tölnerite ja patustega. Need inimesed on patused. Kuidas Jeesus läheb nende juurde? Patusel inimesel ei saanud olla kohta Jumala juures ega ka Jumala kojas. Ja just sellepärast vaatas variser ka põlgusega tölneri poole, kui nad tulid templisse ja tänas Jumalat, et mina ei ole ometi selline nagu see tölner. Ja see võis olla üks põhjus, miks see halvatu ikkagi ei pääsenud Kristuse juurde. Vaid need inimesed, kes olid hoones, said sellele halvatule takistuseks. Kuidas on täna meil? Kas inimesed, kes vajavad abi, pääsevad siia? Füüsiliselt tundub, et takistusi ei ole, sest ruumi tundub olevat. Aga kuigi võib-olla meie hooned ei ole füüsiliselt täis ja ei saa takistuseks, siis sageli mitte ei saa ka takistuseks inimeste eelarvamused, reeglid, traditsioonid. Kogudus ei ole mitte umbes inimestest, vaid on täis sellised vaimseid asjaolusid, mis takistavad inimesi, mis takistavad abivajaid tulemast kogudusse. Kas mitte kõik need eelarvamused, reeglid, traditsioonid ei takista inimestel Jumala juurde jõudmist läbi tema koja ning selleks sageli inimesed peavad otsima teisi võimalusi, et abi saada. Eelmisel hingamispäeval, kui olime Türi aastapäeval ja valmistusime õhtuseks Jumala teenistuseks, möödus meie auto juurest üks naine. Ja ta oli ilmselt tegemas oma jalutuskäiku, tal olid seljas jalas retuusid, jalas tennise moodi asjad ja nähes, et kiriku juures on suur hulk autosid, peatus meie auto juures ja küsis, et kas siin on mingi üritus toimus. Me siis abikaasaga selgitasime, et tegemist on Türi adventkogudus aastapäevaga ja kutsusime ka teda. Ütlesime, et ka tema on oodatud. Ja teate, selle kutse peale see naine muutus pisut nukraks. Ja teate, miks ta muutus nukraks? Ta ütles, et aga mul ei ole raha kaasas. Ei, seda täpsustada. Jah, ei võibolla ta ka riiet osas, aga ta ütles, et aga mul ei ole raha kaasas. Ja vaatasime siis pisut küsivaltel otsest, mis on kohe aru, mida ta öelda tahab sellega. Ja ta vastas meile, et aga siis tuleb ju kindlasti annetada. Seal tuleb ju kindlasti annetada. Meil õnnestus siiski see naine kutsuda. Osa saama sellest Jumala teenistusest ja ma loodan südamest, et Jumal ka puudutas teda selle teenistuse kaudu. Aga kui see naine oleks võibolla selleks kuulutusest või sellest üritusest saanud teada, sealt võibolla kirikurist mööda jalutades, lihtsalt kuulutust vaadates, siis ma arvan, et me oleks seda inimesel kohanud. Sest tal oli täies veendumus, et kui ta tuleb kirikusse, siis peab tal seal raha ole. Ja ilma selleta ta ei oleks kiriku uksest sisse tulnud. Veel üks näide. Kuulsin kunagi lugu ühe tuttava käest, kellel oli üks sõber kirikusse kutsumise peale öelnud, et teie kirikus käivad vist küll ainult rikkad inimesed. Küsimuse peale, et miks ta nii arvab, vastas mees, et näeb kiriku ees alati palju autosid, üks uhkem kui teine. Ja tal oli tunne, et tema ei ole piisavalt rikas selleks, et siia kirikusse tulla. Kas mitte ei peaks meist peegelduma inimestel just taevalik tarkus, mis on tõeline rikkus, mitte selle maailma rikkus ja aarded. Ja kõik need asjaolud võivad olla tänapäeval paljudele inimestele takistuseks. Need asjaolusid võib olla veel. Veel ja veel. Mingid traditsioonid, mingid eelarvamused, mingid reeglid. Ja tänase loo puhul me tegelikult näeme, et mis päästis selle mehe siiski. Mille tõttu ta pääses siiski Kristuse juurde? Kuigi inimesed olid tema ees takistuseks. Tal oli usk. Tal oli suur usk, et Kristus võib teda aidata. Ja kui ma seda lugu lugesin, siis mul kohe esimene küsimus tekiski, et kuid mis oleks saanud siis, kui selle mehe usk ei oleks saanud nii suur? Kas ta oleks siis Jeesuseni jõudnud? Ja ma usun, et just sellepärast on ka Piiblis toodud meile hoiatus, et me usus nõrgemaid me ei saaks neile takistuseks. Et me ei saaks usus nõrgematele Jumala juurde tulekul takistuseks. Ja ma usun, et selle halvat usku aitasid üleval hoida ka need neli meest, kes teda siis kanderaamil kantsid Jeesuse juurde. Piibel ütleb meile, et nende usku nähes. Kristus nägi neis kõigis suurt usku. Nad olid toeks ja juhtijaks selle mehe jõudmisel Jumala juurde. Nad olid valmis tegema erakordseid asju selleks, et tõesti see inimene saaks abi, et see inimene jõuaks Kristuse juurde. Ja need neli meest on minu jaoks selle tänase loo peategelast. Need neli meest on minu jaoks usukangelased. Kahjuks ei ole kuskil mainitud nende nimesid, kes nad olid, aga need samused neli meest peaks olema eeskujuks ka täna meie. Meie ülesanne on olla abivajajate juhtijaks Kristuse juurde. Ükskõik, millises olukorras need abivajad ka ei oleks. Ärgem kohkugem tagasi raskuste ees, kui tuleb neid ületada. Meie ülesandeks ei ole olla takistuste ehitajaks, vaid takistuste ületajaks. See peaks olema meie kõigi roll ka täna olla nii, nagu olid need neli meest. Tõelised kangelased. Võtsid selle halvatu, nähes, et Kristuse juurde tee uksest ei õnnestu, valisid teise võimaluse. Usus nad kantsid see. Ja kui ülejäänud rahvas võib öelda, oli siis takistuseks Jeesuseni jõudmisel, siis need mehed olid abivaja juhtijaks Jeesuseni. Ja me näeme, et võib-olla sageli me ei peagi mitte midagi tegema, aga me võime olla kellegile takistuseks. Me võime lihtsalt mitte midagi teha ja me võime olla kellegile takistuseks. Me ei pane tähele võib-olla inimest, kes meie ümber abi vajab ja selle kaudu ta ei jõuagi võib-olla Jumala juurde. Siin on, võib eristada tõesti kahte osa sellest rahvast. Ühed, kes istusid passiivselt, kuulasid ja teised, kes proovisid leida lahendusi selleks, et abivajad jõuaks Jeesuseni. Meie suur eesõigus on Kristuse poolt antud juhtide inimesi tema juurde. Läbi raskuste, läbi katsumuste, tuua nad Jumala juurde. Ja kui meil võib olla tõesti füüsiliselt tänapäeval ei õnnestu seda teha, siis meil on imeline võimalus kanda palves. Palves abivajad Jumala, et see ei ole väiksem usutegu kui see tegu, mida tegid need neli meest. Kanda palves Jumalat abivajad ja uskuda, et Jumal kuuleb seda palvet ja aitab neid. Kas leidub nelja meest, usu meest, kes on valmis sellisteks tegudeks tänapäeval? Kas on valmis kandma inimesi Jumala juurde? Kes on valmis ületama selleks takistused, valmis leidma võib-olla enneolematud lahendus, valmis tegema midagi erakordset. Ja ma soovingi täna, et tõesti me oleksime need neli meest või ka naist, kes juhivad inimesi Jumala juurde, kes on takistuste ületajaks, mitte takistuste tekitajaks. Õnnistage Jumal, andku meile tarkus sellest kõigest. Aamen.